Radio Okapi.
Bande sangu na beto au folk et un conso. Okapi.
Maton Domingue na bisika nos ben bakama sabna kolanda radio kapia sele kame komanta ngu sabna ben kolanda basangu na beto na ndinga ki Congo consomme sur Africa na tola 15 zone. Mukanda kena kufukisa mikanda nyoso ya mebasika kana ya meta za mingi bankadu ya baki na kuzingila kabatu na nima lusa mbusu meka tuwa na kubasika ya ke mingi na lusa lusu ya pro justice ya vwana peisa ide ntendula ntangu yae tavwana ti Patricia Mwandabuliu bubu yae vwanda kakilumba ntuka DJI pesa kana ba company na kufuta mbongo na zulu yina ya baki na kuzwaka mingi bisalo basala kana mvula meka tuwa na kuluta awa ndinga tavwana jango mama koko batata bambamba tala nkufya batangu indana ya una mwaba ntangu. Matondo mingi na beno suke na kulanda beti na kasangonda vwana pena iene. Yakele bubiai awa na mbanza kincha sabwa la kimfomensi na beto ya kimvoka pro justice ya kena kusalaka kintwa diti TSID basisaka mokanda ya impa ya ntiku metadala minkanu ya bake na kuzengilaka batu na nima lusambusu ya seleka bavukisa kama ntiku nyoso ya beba sika katina ntuka mvula meka tona kuluta Patricia Mwandabuliu biza psaka ya unge kena kupesa beti ntanguye ya Innocent Olenga.
Kiselu ya bambuta ya mayele ya kimvuka pro justice talaka wa ntiku nyoso ina keso sila bitumbu. Ba metala na muntiku ya ketadila mabuta, kisalu, bisalu ya matadi ya ntalu, ya bampaku, ya balupangu, ti ya bainzo. Mintiku ya ketadila bana, bantu ya kimbevu ya sida, ya kimunkiti, ya mambo ya alo alo, ti ya nkaka, ba uvilaka yove. Ba uvukisaka yo nyoso na mukanda mosi. Kisalu na bau takuiza sadisa bazuzi na ba magistra kuiza vanda na mukanda mosi kaka inaketu bila bitumbu tika ya kuiza sosaka mikanda ya mingi na ntangu ya balusambusu mutindo za bisaka mbuta telesfor kavunja ntuadisi ya dikabu ketadila masonga na kimvuka pro justice beno tasimbati bamesoba mukanda ya mintiku ya bitumbu ve beto tazabisa ti kimvuka USAID inakepesa lusadusu nandi mekubasisa ntete babuku mafunda zole nanka matatu ya mintiku yai ya baufwe kabudila bazuzi nkatu kufuta.
Matondo mbingi nange Patricia Mwandabuliu. Monikta nata na pakapaka na yao bango ya kena kuyungana na mfina Taniana Kivwazulu nsangu yae mepesa mabubi yae na kinatindinga Monik mingi na masulu ya Monik na kilumba bubi yae tiba pandisangu nyoso ya mesalaba na lukanu ya ISSN inzo aluyalu ya insi na betu kena kutalaka bimvwama ya nzami pesaka na ntotu na betu wa Kongo Kishasa kisalu yae tayantika na ngonda tono mvula betu kena yao ISSN mesepela mingi na lusalusu yae ya Monik sabu na kutanina bango na yao ya mepanzana kana ST ya ntoto na betu wa seleka betu landa ntendula ya mbuta Omari India ya kekilandi ya ntodisi ya ISSN ya nikena kinzonzolo ya askinzik biatairo.
Nous avons apprécié
betu ya ngadala kaka na kilumbu ya ntete kaka ntangu ya zabanaka na ino ya nkomasokamu ya nasonzini ina fanaka salisa beto samu na kunata bana ya bampungu ya ke kiese mingi samu na ISSN ya imeza bana bubu ya imesongisa kulandakana ya munike kusadisa ISSN ya kele kunata ve bampungu na nganda kasi ya ke kunata bampungu ina vandaka na ya kukangama samba vutuka na nzanza na bau ya Luzingu betke vutusa bampungu ina vandaka yungana na nzanza na bau ya Luzingu
pour les mettre dans leur habitat naturel.
Kiteso abatu nkama tatu ankaka kumaka mazolo na bwala ozoba na distrika Ituri na Kizunga ya Oriental nsangu yai mepesa na makesa ya kena ntambuna insina beto ya seleka batu yai mesala bangonda tatu mvimba na mfinda ya muka tungaz sika ya kundwana lutaka na ntadisa ya makesa luyalu kitezo wa difunda mosi ya nkaka basika kakuna na mfinda ya muka tungaz ya melutabubi yai basa balazole na kivu yansi makesa luyalu kulaka na kilumba mazono bimpumbulu ya basika kana ndonga FRF ya kile bubi yai na lutolusu ya vena bisogo bakulaka bau na sika bavondaka na mibunda pene pene ya minembwe ya seleka ntangu yae ya medimama na ntolisi ya makese fardese ya kena zoni ya iya ya keli na uvira ya fwana kuzabisa tika kama kesa yina ya luyalu kulaka bau na kamombo na kutuba kolonel Bepnar bia mungu di kesa musi ya luyalu lualaka mwamputa fyoti kasiba sangu mingi ya meka tona kukumina beto makesa tato luyalu balualaka ngolo na kundola yina mutina salamaka batanata bau na uvira ntango musive na ndamu ya FRF mpamba ve bedzwa kabauve bubu yai kele kilumba ntuka bizabsaka na kwa basango na beta bapesaka na ba company ya bake na kufutaka ya kena kufutaka ya seleka kena kufutaka na DJI makumi iya na zula nkama ya mbongo na bau ya bazu wakana mvula meka tona kuluta na mutindu yai DJI kena kumona ti mbongo atakota mingi na sanduka mbula matadi kuluta ina ya kotaka na mvula mafunda zoli nandanda kana tinyosu yai mesalama na mutilo mefona kana ya kutapesa deka ngolo na franc kongole mbongo antoto na beto wa kongo kishasa nsangwa jokje kamu jovana nge jango mama koko
sama na kufuta mpak ba inji wa bisalu kelu ndaka ba franc kongole mingi ba nkaka kete kisaka ba mbongo ya ba inti ya banzenza ndambo ya bankoma yele mekuza mwona di franc kongole na bilumbu kena kuiza yale ndabu elama ntalu kaka na ina metadila talu ba kesho mbikisela mbongo na bank central ya kele ba franc kongole nkama nana makumi ivwa na dolar mosi yazo na tubatia kele na ndimba ya ba franc kongole nkama ivwa na bangonda tatu ya yantete ya mfula betuke na yao talu ya sombikisela dolar ya kuzaka telima kaka na ina ya tuka ya mvula mafunda zole na ivwa. Yake ya kuswasana ya mangonda tatu ya ntete ya mvula betuka na yao. Diambo mena tatbantalu ya bima na zandu ya telima. Kukita ya ntalu na konso mvula kevandaka na kumi na kati ya nkama na konso ngonda ya telemaka kaka na ina ya ngonda ya kumi na zole. Telema ina lenda kuiza landakana kana luyalu ya kitisa bantalu ambongo ya kisadila kana kuzitisa ina bakuza kalomba na FMI mekpanza banko mayele ya nkaka. Edward Wabantu kwa mayele ya nkaka ya mambu ya mbongo ya ndene memonati ya kenata mavuanga ya kudasuka ya nkango samu babisadi ya leta kena kumonati bakina ubaka ya kavei ba franc kongole na mvula difunda mosi nkama hivu wa makumi nana luyalu ya kengwa dondo ya bakaka pe mpasi yina atako bandi makayau na makabu ya mbongo ya inza meguza sabisa kwa mayele ya nkaka.
Jango mama kukunge fonsi matiba sangu na beti kena kulanda kana mpamawe sute sivili ya Ituri na Kizunga ya Oriental kena kuzabata fiti vena wapi kena kukwena kambongo ya inzo alu yalu ya Kizunga yai kena kukungula kabitadi ambula matadi mbongo bakamyo kena kufutaka na bandila baki na kutambulaka ya seleka na mukanda bambuta sute sivili ya ibaba sisaka na kilumba mazoni na mbanda bunia baki na kulomba kusalama kimvuka mose sabu na kuzaba wapi ya kena kukwena kambongo yai ya bangonda sambano mvimba ya bame bakaka yao na kutala tiata nzila mosive ya bame bongisaka Betolanda Mbuta Jean Bosco Lalo ya kentwadisi ya sute civili ya Ituri.
Betukena ngandi ya kumona muhibi na kena kusalema koso kilumbu kasi ataki salu mosive kena kusalema. Betukena kumona ataki salu ya ntengo mosive. Basuka minde kena kubongisa banzila piba ya kaka kena kukwiza kubaka mpaku samu na nzila ina basuka mime kubongisa. Betukena kulomba nde basa la kivuka mosi samu na kusosa kuzaba iki mutindu baki na kusadila mbongo ina bame kubongisa. Baka katuka bangonda sambano pamba ve kanabake na kubaka kaka mbongo katu kuzaba inki mutindu bake na kusadila yo yina kele kaka muyibi.
Kasafu na kusimati ntwadisi ya inzo yae ya Kizunga kena kubaka kabitadi ya vwana peba mpaku nzo na yao ya kekuna na district ya Ituri mezabisa tiba kantoni mebanda na kubongisa banzila tatu ya baka na kufutisa kabitadi na bakamina mutina baki na kulutaka seleka kele mbongo yai ya batafuta bakantoniena na ndambanka kambuta mishe mapuli mebu ya nyosu yai ya ntwadisi ya sote sivili ya Ituri mekatuka na kutuba betolanda mbuta mapuli.
Lui il n'est pas percepteur
recevoir. Andi kele ve kisadi ya kubaka mbongo ya DRP yo. Inki mutindu a me kutuba nde DRP me kubaka nkoso ngonda mafunda makumi tatu ya mbongo ya dolar samu na mpaku ya nzila. Ya seleka yake kiadi. Na ina me kutala mambu ya kubongisa nzila DRP yo vwandaka na nguzeni mosi na kimvuka fek piba ntwadisi ya district. Nguzeni ina tubaka ndeka na DRP yo me kubaka mpaku ya nzila akelenda kupesa findambu ya mbongo ina samu na bisalu ya kubungisa ndila fek pi district mekutula batu na ndila samu na kubungisa yao muni kena kubanza nde katuka kilumbu mekuluta bisadi ya ndila ya kaseni mekubanda pi kisalu
ya foda kusima tiba uzole bavonaka na kinzo nzole ya delven wa isala na lusalusu ya alengo ina ndila machine konsumusi ya Afrika na lusalusu ya jango mama kukumpe Patricia Mwandabuleu mekatona kumanisa basangwe na ndinga kikongo mbazi na suka tavonda toni ntumba mamba
Okapi, Okapi, Radio Okapi.